Pravicová koalice Spolu hledá ve sněmovně politickou podporu, která má umožnit hlasování o nedůvěře vládě. Tyto plány ale odmítají Piráti společně se Starosty a nezávislými. Podle nich by bylo lepší, po tom, co vládnímu ANO vypověděli toleranci komunisté, rozpustit dolní komoru. KSČM stejně jako SPD vyčkává, až Senát rozhodne o novele volebního zákona. Je na místě uvažovat necelý půl rok před řádnými volbami o svržení koaličního kabinetu ANO a ČSSD i s ohledem na potřebu řešit aktuálně napjaté česko-ruské vztahy? Taky to proberu s předsedou KSČM a místopředsedou sněmovny Vojtěchem Filipem. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane předsedo, vy jste 20. dubna ve sněmovně kritizoval českou vládu, že rozhodnutím vyhostit 18 pracovníků ruské ambasády v Praze, a teď vás cituji, zlikvidovala českou ambasádu v Rusku, a tato úvaha vlády vám tehdy připadala, jak jste řekl, minimálně nevhodná. Od té doby se situace přece jen posunula. Ruská federace přistoupila na takzvanou striktní paritu, to znamená, že stejný počet diplomatů a pracovníků velvyslanectví bude na obou stranách. To se teď jeví pro českou stranu spíš jako výhodné než nevhodné.
Já myslím, že to je nevýhodné pro českou stranu, protože ten počet diplomatů v Moskvě anebo v ostatních městech Ruské federace nebude postačovat na to, abychom řešili ty potřeby, které má česká ekonomika, ať už průmyslové podniky nebo turisté, kteří by chtěli přicestovat do České republiky, případně naši lidé, kteří by potřebovali konzulární pomoc. Takže ten počet našich diplomatů podle mého soudu na rozlohu Ruské federace bude malý.
Já se ptám i proto, že české tajné služby upozorňovaly delší dobu na velké množství pracovníků ruské ambasády s diplomatickým krytím. Z nich řada měla pracovat pro ruské tajné služby. Takže to zeštíhlení ruského velvyslanectví v Praze je dobré pro bezpečnost Česka, potažmo i našich spojenců v NATO a Evropské unii. Proto se na to ptám.
Děkuji za tu otázku. Já bych odpověděl slovy těch bezpečnostních expertů, které jsem si přečet, pana Andora Šándora nebo pana Schneidera.
Myslíte Jana Schneidera?
Ano, Jana Schneidera, kteří určitě nepatří ke KSČM. Nakonec Andor Šándor pracoval pro Mirka Topolánka, pan Schneider byl disident, a ty říkají, že poslat pryč diplomaty, o kterých víme, a má je samozřejmě každá země v každém diplomatickém sboru, že tam má někdo na starost bezpečnostní otázky, a musí odpovídat potřebám těch zpravodajských služeb toho konkrétního státu, tak jsme je zlikvidovali a ty úkoly bude plnit někdo jiný, o kterém nic nevíme. Tyhle jsme znali, ty lidi, mohli jsme sledovat jejich pohyb, mohli jsme se o tom bavit, mohli jsme samozřejmě z té znalosti té situace využít v náš prospěch, a spíše jsme bezpečnost státu ohrozili, než bychom ji zlepšili.
Když jde o ten pohyb pracovníků, kteří podle českých tajných služeb pracovali pro ruské tajné služby pod diplomatickým krytím, tak jestliže se jedná o útok jednotky GRU a jejich agentů na území České republiky a také na území Severoatlantické aliance, potažmo Evropské unie, tak je přeci lepší, když takových lidí, kteří pracují pro ruské tajné služby na území jedné členské země těchto společenství, ubyde.
Ale my žádný takový důkaz nemáme. My máme takzvané důvodné podezření, které bylo důvodem pro tu roztržku, a nezlobte se na mě, já se podržím své kvalifikace právníka a já důvodné podezření nevidím jako důkaz, dokonce nevidím podle toho, co bylo zveřejněno, a je mrzí mne, že zpravodajská služba tady hraje trošku nefér hru s občany České republiky, protože například zpravodajské služby Běloruska zveřejnili všechno, co se týkalo připravovaného atentátu na prezidenta Lukašenka, na jeho rodinu, kdežto naše by zveřejnila pro vládu důvodné podezření, a to opravdu důkaz není. A já jsem očekával, že pokud bude důvodné podezření, že se začne prošetřovat, a byl bych rád. A trvám na tom, že je potřeba posílit ten vyšetřovací tým.
O koho?
Který 6,5 roku.
Kdo by ho měl posílit?
To jistě čeští specialisté.
Z jakých tajných služeb, z policie, z armády?
Mně je jedno, kdo tam bude z těch specialistů.
To přeci není jedno. Tajné služby jednají jinak a pracují jinak než policie.
Ale já neříkám, že to nemá být někdo ze zpravodajských služeb, který by doplnil ten policejní tým vyšetřovatelů. Přeci, když si vezmu specialistu, tak si mohu vzít specialistu na výbušniny, specialistu na chemii, specialistu na zpravodajské služby, na kontrarozvědnou práci. Já obecně říkám, že ten vyšetřovací by měl být sestaven, měl by podávat vládě zprávy a konečně by se občané České republiky měli dozvědět, co se před tím 6,5 lety stalo ve Vrběticích, kdo zničil ten majetek, kdo vůbec připustil, že ten areál není pod správou státu, ale je pronajímán soukromé firmě. To prostě já jsem taky označil v tom svém projevu, z kterého jste citovala, že viníkem tím prapůvodním viníkem té situace privatizace takového majetku a privatizace vojenského materiálu. Prostě
a na tom pořád trváte, pane předsedo.
Na tom trvám, na tom
trvám. Vy si myslíte, ano, že agenti nepřátelské mocnosti neútočí na subjekty vlastněné státem? Nebo i objekty?
Určitě mohou útočit, ale samozřejmě ten, nezlobte se na mě, já jsem byl na vojně, byl jsem jak na vojenské katedře, tak jsem potom sloužil u vojenského útvaru a vím, jaká jsou pravidla pro tu ochranu.
To jsme ještě nepatřili do NATO, předpokládám.
To jsme opravdu nepatřili do NATO. Já jsem sloužil na přelomu 70. a 80. let, takže v roce 78 jsem skončil vysokou školu a pak jsem nastupoval na vojnu. Ale nezlobte se na mě, i dnes, a možná ještě víc dnes, v tak složité situaci, samozřejmě ty vojáci musí držet strážní službu, musí zabezpečit, aby se k tomu materiálu nikdo nedostal. A to, co jsme tenkrát v roce 2014 slyšeli od bývalého ministra obrany Martina Stropnického, co jsme si šli od ministra vnitra Milana Chovance o tom, kdo tam byl, jakým způsobem hospodařilo. Mně se nezdálo, že by to bylo zabezpečeno způsobem, že by to nehrozilo tím výbuchem. A já chci a trvám na tom, že občan České republiky, daňový poplatník, všichni, kteří o tom mluví, by měli trvat na tom, aby se tady předložili důkazy, aby se zjistilo, kdo to zavinil, aby viníci byli potrestání. A jestli to budou občané České republiky, jestli to budou zpravodajské síly jiných zemí, to mně je jedno. Já chci, aby se to vyšetřilo a myslím si, že takový požadavek má mít každý český občan.
My tady máme, pane předsedo Filipe, vládu, máme tady parlament a vicepremiér ministr vnitra Jan Hamáček říká, že důkazy, ta důvodná podezření jsou natolik přesvědčivá, že k tomu dostali dost informací spojenci. Já jsem také minulý týden mluvila s naším velvyslancem při NATO Jakubem Landovským, který řekl, že to, co slyšeli od tajných služeb České republiky, je naprosto přesvědčilo. Takže tady cituji ještě jednou Jana Hamáčka. Skutečnosti byly natolik závažné, že vysvětlují bezprecedentní konání české vlády a obrovskou podporu, které se nám dostává od spojenců. Přesto vy stále pochybujete.
A já musím trvat na tom a nezlobte se, zachovám si ten názor, já bych se nerad stal vykladačem práva za soudy a dovolte mi, abych si zachoval svůj názor, právní názor, občanský postoj, že já chci důkazy, nikoliv nějaká důvodná podezření. Kdyby byly důkazy, musel by být někdo obviněn a musel být někdo obžalován. To, co je zatím předloženo, nestočí ani na sdělení obvinění podle paragrafu 158 trestního řádu. A to si myslím, že správně řekla paní ministryně spravedlnosti, že nemůže být jedna vyšetřovací verze. Když někdo mluví o jedné vyšetřovací verzi, promiňte mi, za to by vyhodili studenta prvního ročníku policejní školy.
Myslíte tím ministra vnitra Jana Hamáčka, který dementoval slova Miloše Zemana, který mluvil o tom, že jsou tu dvě vyšetřovací verze a říká, že
ale
je pouze jediná?
Paní ministryně spravedlnosti řekla, že těch vyšetřovacích verzí
tak
je
pan ministr
více.
Vnitra řekl, že ne. Tak
no, ale to je jeho problém, to je jeho problém.
Myslíte, že nemá pravdu?
Já si, jako,
a podle čeho tak soudíte? Na to se ptám.
Já tak soudím podle toho, že žádný vyšetřovatel se nenechá zavést jednou vyšetřovací verzi do slepé uličky. To znamená, že hledá ty, a musí ze zákona hledat ty důkazy pro i proti a v případě sdělení obvinění musí mít právě podložené důkazy, nikoliv nějaká důvodná podezření. Víte, já nemohu zapomenout na svou profesi právníka a vážím si svého vzdělání na právnické fakultě a tady se nenechám manipulovat nějakými vzkazy.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde hovořím s předsedou KSČM poslancem Vojtěchem Filipem.
Posloucháte Interview Plus, rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Dnes jedná o rezoluci, která by měla vyzvat unijní země k koordinovanému vyhošťování ruských diplomatů jako krok podpory směrem k Česku. Evropský parlament, český europoslanec Jiří Pospíšil k tomu, řekl, že Rusko rozumí jedině síle, že snahu o jednání se vykládá jako slabost. Takže jak důležitá je pro vás tato koordinovaná podpora Česku na unijní půdě?
Tak já si počkám na tu koordinovanou akci, zatím slyšíme silná slova a pokud vím, tak státy jako je Německo, Francie, Itálie, Španělsko nikoho nevyhošťuje, se solidarity s námi to udělali Slováci, můžeme jim za to poděkovat, ale pokud jde o pobaltské státy nebo státy, které mají takový vztah k Ruské federaci a mají neobčanství, což mi připadá v Evropské unii úplně nesmyslné, že může být obyvatel nějakého státu, který se tam narodil a nemít státní občanství, jako to je v pobaltských státech, tak to neberu úplně jako podporu české pozice.
Jsou to naši partneři v Evropské unii, proč byste to nebrali jako podporu?
No, protože jsem se s tím ještě nesmířil. S tím, že může mít neobčany. Víte, já na jednáních například se zástupci levicových stran v Litvě, Lotyšsku, Estonsku slyším, jak je to nespravedlivé, že někdo, kdo se narodil v Rize a mluví rusky, nesmí být občanem toho státu, přestože se tam narodil.
Může to, co se teď děje, a teď se znovu vrátím k těm slovům Jiřího Pospíšila, že Rusko rozumí jedině síle, může to nastavit takové jaksi proporčnější vztahy Česka a Ruska, kdy budeme vůči Rusku sebevědomější? Podpoření tedy našimi spojenci v NATO a Evropské unii?
Já si myslím, že naše sebevědomí by mělo být tam, kde hájíme svoje ekonomické zájmy, svoji státní suverenitu a my zatím uplatňujeme politiku dvojího metru. Já neznám důvod, proč bych měl hovořit o tom, že Rusko rozumí jenom síle. Já jsem jednal několikrát, když jsem vedl delegaci do Ruské federace poslanců, myslím si, že to byla jednání velmi korektní, nešlo o žádnou sílu, šlo naopak o spolupráci a víte, urážet souseda tím, že likvidujeme pomníky, například maršála Koněva, nebýt schopni té komunikace a říkat, že nesmí se někdo účastnit v rámci například nabídky na dostavbu Dukovan toho mezinárodního tendru, tak si zhoršujeme sami vlastní pozici. Myslím si, že tohle to není otázka, jestli rozumí nebo nerozumí síle. Podle mého soudu je to hloupá politika.
Já bych jenom podotkla, že Ruská federace není sousedem České republiky a že pomník maršála Koněva není zlikvidován, ale pouze přemístěn. A vy jste narazil také na Dukovany, pane předsedo, nepočkám. Tak, a protože Dukovany jsou teď skutečně důležité.
Pozvala jste mě na to jednání nebo nepozvala?
Pozvala a ptám se vás tak na otázku něco ohledně Dukovan a to bych byla ráda, kdybyste mi odpověděli.
Já vám na ní odpovím. Ano, můžete a já vám nejdřív odpovím na ten památník maršála Koněva. Jestliže úmyslně Česká republika vyškrtne bez souhlasu druhého partnera v rozporu se smlouvou z roku 93 ten pomník maršála Koněva ze seznamu těch vojenských památek a znemožní občanům České republiky, přestože se tomu smluvně zavázala, že ten pomník je přístupný občanům veřejně, tak to je podle mého soudu porušení z české strany.
A pojďme teď k těm Dukovanům. Ano, myslíte si, pane předsedo, že kvůli tomu, že ruské tajné služby podle důvodných podezření, jak říká česká vláda, způsobili útok na českém území, vypadne ze hry o dostavbu jaderného bloku v Dukovanech ruský Rosatom, tak je to správné pro bezpečnost Česka?
Já si nemyslím, že to je správné. Ruský Rosatom je naším obchodním partnerem v Dukovanech, v Temelině. My jsme dokončili jako první a druhý blok v Temelině. Máme dukovanské bloky, je tam jaderné palivo z Ruské federace a my těžko nahradíme to jaderné palivo od někoho jiného. Myslíte si, že takové jednání obchodního partnera nepovede například ke zvýšení ceny toho jaderného paliva?
Obchodního partnera. Myslíte pro Temelín?
No ano, produkovaný pro Temelín.
Myslíte, že by nás mohla Ruská federace, respektive Rosatom, vydírat tím, že nám dodává palivo pro Temelín při dostavbě Dukovan?
Ne, já si nemyslím. Ale
teď jste
zatím
to
taky ale ano, čili já nevidím to bezpečnostní riziko, když se tady budeme bavit s Rosatomem, protože minimálně ještě desetiletí budeme s Rosatomem mít obchodní vztahy, už kvůli tomu, že stavěli v minulosti Dukovany i Temelín. Temelín je speciální jaderná elektrárna. Takové elektrárny jsou jenom dvě na světě. Sizewell 2 ve Velké Británii a Temelín u nás, první a druhý blok. Je to kombinace ruských technologií, amerického bezpečnostního systému, je to jedna z nejbezpečnějších evropských elektráren na světě, ten Temelín, a my se tady bavíme o tom, že by Rosatom, se kterým máme obchodní vztahy, neměl být vůbec přizván do tendru. My se chováme tak, že klidně nabídneme jiným dodavatelům mnohem jiné podmínky, vyšší ceny, které po nás mohou chtít. Podívejte se, co se stalo.
Ale není to spíš, pane předsedo, omlouvám se, že do toho vstupují, ale důvod pro to nezvat už Rosatom k Dukovanům, když říkáte, že jenom to, že jsme s ním spolupracovali na Temelínu, by mohlo zavdávat příčinu k tomu, že Rosatom bude Českou republiku vydírat například ceny paliva? A mohli by to pak
samozřejmě
dělat i u Dukovan? Není to spíš jaksi argument proti?
Není to ten argument proti.
Sám jste ho uvedl.
Já jsem ho uvedl schválně, aby bylo zřejmé, že takový obchodní partner tady existuje. A my mu řekneme, vážený obchodní partnere, my na tebe kašleme, protože my tě ani nepozvem do tendru, přestože nabízíš nějaký výrobek. A nemáme žádný důvod. To takzvané podezření, které je, to se netýká vůbec Rosatomu. Rosatom nám nic neudělal, ten s námi normálně obchoduje.
Dana Drábová například, říká, že je napojený na Kreml a je lepší nezvat Rosatom.
Já zase komunikuju o tom s docentem Františkem Hezoučkým, kterého považuji za největšího odborníka na jadernou energetiku v České republice. Pracoval pro Světovou atomovou organizaci ve Vídni, byl jejím komisařem, takže já jsem přesvědčen o tom, že nic takového, co se tady proti Rosatomu organizuje, není dobré. A jsem o tom přesvědčený, nebo nesmí mít vlastní názor, jako už v České republice.
Určitě, proto jsme vás pozvali a připomenu posluchačům a posluchačkám, že hostem Interview Plus je předseda KSČM Vojtěch Filip. Tuzemské politice, pane předsedo, koalice ODS TOP 09 a Lidovců, tedy Spolu, schání podporu pro možnost vyslovit nedůvěru současné koaliční vládě, tak se chci zeptat, jestli pořád platí, že podpisy komunistických zákonodárců nezíská, nebo jestli je tam nějaký posun z vaší strany?
Tak zaprvé s námi koalice Spolu nejednala. Neoslovili nás a my nejsme nějaký automat, když někdo udělá nějakou výzvu, že hned běžíme a podpisujeme. To chce jednání a důvody, které k tomu vedou. My máme jiné důvody, pro které jsme vypověděli dohodu o toleranci s hnutím ANO, než má pravicová koalice. A jestliže se nejedná, tak nemohou být podpisy. To je realita, to je první bod. Druhá věc je ta, že v této krizové situaci nevidím jaksi vhodnou dobu pro to, aby poslanecká sněmovna jednala o vyslovení nedůvěry vládě, ale pokud bude těch 50 podpisů na straně koalice Spolu, tak samozřejmě svůj názor na vládu a na spolupráci s hnutím ANO, kde jsme vypověděli tu dohodu o toleranci, vyslovíme v samotném hlasování. To potvrzuji i takto veřejně pro Český rozhlas Plus.
Tedy platí to, co jste řekl 13. dubna, že pokud k tomu případnému hlasování o nedůvěře dojde, tak klub KSČM by hlasoval pro vyslovení nedůvěry.
Ano. A počítal bych s tím, že tedy vláda začne jednat podle ústavy České republiky, prezident republiky se nějak rozhodne pro to, jak dlouho nechá vládu vládnout v demisi, jak velký čas, a o tom by se muselo jednat s prezidentem republiky, dokdy jmenuje nového předsedu vlády, aby mohl sestavit, jaký mu dá čas, protože my máme opravdu už 5 a něco měsíce do voleb.
Mimochodem, když zmiňujete prezidenta republiky, tak Miloš Zeman se v rozhovoru v neděli pro TV Prima nechal slyšet, že i kdyby sněmovna vyslovila koaličnímu kabinetu nedůvěru, pak by nechal tento kabinet dovládnout v demisi do těch řádných voleb. Co říkáte na tenhle přístup?
Já myslím, že je to sice právo prezidenta republiky, ale já bych i od Miloše Zemana, já jsem to slyšel, ten rozhovor, já bych od něj vyžadoval, aby on řekl, koho pověří sestavením nové vlády. Jestli by to byl znovu Andrej Babiš, je věcí prezidenta, do toho já nemohu mluvit, ale já bych požadoval, aby se pokusil sestavit i na těch 5 měsíců vládu, která by žádala sněmovnu o důvěru. To je můj ústavní postoj, tentokrát jak právníka, tak jako politika.
Tedy i kdyby to byla vláda například úřednická?
Tak to se může stát, protože my žádnou úřednickou vládu neznáme. To je pojem, který by přešel do našeho spíš politického slovníku z první republiky, než ústavního, protože ústava nic takového nepředpokládá. Každá vláda, byť je sestavena nějakým způsobem, který úplně neodpovídá výsledku voleb a je pověřen někdo, kdo volby nevyhrál, tak v tom případě stejně musí žádat poslaneckou sněmovnu o důvěru a má ten mandát jenom do těch následujících voleb.
Mimochodem, pane předsedo Filipe, když jste vypověděli, myslím, KSČM toleranci vládě, tak to zdá se neznamená úplný konec parlamentní spolupráce s ANO. Já se teď odvolávám na jednání ústavně právního výboru, kde komunistický návrh, aby novináři České televize a Českého rozhlasu museli podávat majetková přiznání, zvedli ruku u někteří poslanci právě za ANO. Takže zdá se, že spolupracujete, když se to hodí.
Já myslím, že to je otázka toho názoru na tu věc. Já si nemyslím, že by tady měl být rozdíl mezi těmi, kteří jsou placeni z veřejných prostředků, aby někteří podávali, jiní nepodávali majetková přiznání, a nemyslím si, že ten můj návrh je něco špatného. Naopak ho občané velmi přivítali a je to jak proto, aby občané věděli o těch platech, tak ale aby byli i chráněni samotní novináři, aby nebyli podezíráni, že některé reportáže jsou spíš na objednávku, než skutečné poskytování veřejné služby. A myslím si, že tu definici veřejné služby, že bychom si měli vždycky opakovat, jak pro Českou televizi, tak pro Český rozhlas. Já s Českým rozhlasem problémy nemám. To, co
se
odehrává...
Ano.
S Českou televizí ano, a potvrdilo mé stanovisko i Rada pro rozhlasové televizní vysílání, která ve své výroční zprávě v roce 17 potvrdila, že KSČM byla poškozena v té volební kampani. Takže jsem řekl panu řediteli Dvořákovi, že nemůže očekávat, že klub KSČM bude hlasovat pro tu vysílací zprávu České televize.
Já jsem se na to ptala i proto, že by mě zajímalo, jak se podařilo zástupcům KSČM ve sněmovně přesvědčit některé kolegy z ANO, aby hlasovali pro tento návrh?
Já myslím, že ten návrh, který jsme podávali, je návrhem, který je široce podporován občany, a jistě řada poslanců i za jiné politické strany, nejen za hnutí ANO, ve svých poslaneckých dnech slyší, že je to potřeba.
Co říkáte, vracím se k politice a k tomu, zda by měla dovládnout tato vláda až do řádných voleb, na možnost rozpustit sněmovnu, pokud se k tomu najde dostatek hlasů, tedy 120, včera kvůli tomu předseda České pirátské strany Ivan Bartoš jednal s prezidentem.
Víte, mně to připadá trochu směšné a řeknu proč. Jestliže nemají ani 50 podpisů na svolání schůze k vyslovení nedůvěry vládě, jak chtějí získat Piráti bez jednání, že něco plácnou do prostoru a bez jednání říct, já mám 120 hlasů. za mnou také nebyli. Nebyli za předsedu našeho klubu, pan předseda Michálek, pan předseda Bartoš jako nepřišel, neohlásil jednání s námi, aby řekl, budete ochotni hlasovat pro zkrácení volebního období. A já bych mu odpověděl, ano, pokud bude volební zákon, jsme o tom ochotni jednat, ale do té doby, než bude volební zákon, o tom jednat nehodlám. Vůbec je to nesmyslné. My nejdřív potřebujeme volební zákon, který bude platit. To, co udělal ústavní soud a připravil nám takovou ústavní krizi. Krizi v zákoně, kde musí dojít ke shodě poslanecké sněmovny a senátu, nemůže poslanecká sněmovna senát přehlasovat. To tedy ústavní soud udělal věc, která je nevídaná v celé Evropě. Něco tak odporného, promiňte mi to slovo, v této souvislosti jsem ještě nezažil.
Už jen velmi krátce, pane poslanče Filipe, ale zeptám se, kdyby senát schválil volební zákon, tedy tu novelu, a přišli za vámi zástupci Pirátské strany kvůli rozpuštění sněmovny. Máte na to názor? KSČM by hlasovala pro?
Já bych svolal výkonný výbor a samozřejmě bych o tom jednal, protože ta situace ve sněmovně je velmi komplikovaná a jsou tady důvody jak proto, abychom respektovali to volební období až do toho října letošního roku, tak důvody proto, abychom to volební období zkrátili. Ale nemáme na to uzavřený názor uvnitř KSČM, musel bych říkat jenom své názory a ty si zatím ponechám pro náš kolektivní organ. Pro výkonný výbor.
Předseda KSČM, místopředseda poslanecké sněmovny Vojtěch Filip byl hostem Interview Plus. Díky za to. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
A pěkný den přeje Veronika Sedláčková.
Podpořte podcasty Českého rozhlasu v anketě Podcast roku. Hlasujte pro Vinohradskou 12 a další rozhlasové podcasty na webu podcastroku.cz v kategorii Veřejnoprávní podcast. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz